Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова з правовим аналітиком благодійного фонду «Право на захист» Анастасією Бондаренко. Говорили ми про екологічні ризики сходу України. Нещодавно ви працювали над цією інформацією, досліджували, які ризики можуть бути, як це моніторити. Ну і перше питання тоді про моніторинг. Як можна відслідити, де існує яка загроза?
Ну, насправді, чесно кажучи, на цей момент ніяк. Тобто в нас загальнодержавної розгорнутої системи моніторингу зараз ризиків немає як такої, ані екологічних, ані техногенних ризиків. А в нас є деякі елементи системи моніторингу, такі як моніторинг поверхневих вод або моніторинг атмосферного повітря. Ви, може, чули колись, є такі там додатки SafeEcoBot, наприклад.
Так.
Це громадські такі ініціативи, тобто це не державна, не державний додаток, який не від державних органів йде, це громадські організації, які опікуються питаннями моніторингу якості повітря, і вони надають дані зі своїх датчиків. Ми не знаємо, яку систему вони використовують, яку методологію збору інформації вони використовують, тому органи державної влади, безперечно, не можуть гарантувати якості і точності цих даних. Тобто у нас наразі в країні нема загальноприйнятої, закріпленої на законодавчому рівні методики збору таких даних. Ми не знаємо, чи сертифіковані ці апарати, ці датчики, з яких вони знімають ці показники. Тобто зараз, якщо ви бажаєте визнати, яка там ситуація, наприклад, з атмосферним повітрям, чи з водою, чи з надрами, чи з землею, ви можете лише покладатись на те, що використовують ті громадські організації перевірене якесь обладнання, і вони знайомі з європейськими принципами збору інформації і показниками, за якими варто збирати цю інформацію. І все. А на державному рівні зараз у нас є тільки точковий збір даних, і він не дає повноцінної картини, що в нас відбувається. У нас, наприклад, що стосується Донецької і Луганської області, у нас в Донецькій області є впроваджений моніторинг атмосферного повітря, але там наразі лише 6 точок збору даних, і це, безперечно, не покриває всі потреби області в інформації щодо стану повітря.
А на вашу думку, чому немає системи моніторингу, а лише такі точкові варіанти?
На мою думку, тому що жодна з державних установ, міністерств, служб не бажає брати на себе відповідальність за збор такої інформації. Жодна установа або міністерство, або служба ще не розробила якоїсь методології і не затверджено на національному рівні, на рівні законодавства, методологію збору, обробки і оприлюднення такої інформації. Доки в нас не буде ось цієї основи, в нас воно буде збиратись активістами, громадськими організаціями, але це все не буде створювати якусь систему, яка дає розуміння, що в нас відбувається в плані екології і техногенних ризиків.
Пані Анастасія, скажіть, от ви згадали про моніторинг повітря, забрудненості повітря. Ви ж говорите про підконтрольні Україні території. Не можна ж промоніторити на окупованих територіях? Чи можна?
Ні, безумовно, в нас є доступ лише на підконтрольні території. Що в нас відбувається з непідконтрольними територіями, ми бачимо лише наслідки. Тобто, якщо там повітря нам щось принесло, якщо ми кажемо про повітря, то ми вже бачимо, якщо на нашій непідконтрольній території принесли якісь є зміни нетипові для забруднювачів, які є в тій місцевості, то ми можемо приблизно сказати, що, мабуть, це з непідконтрольної території. Так, наприклад, як в нас було з забрудненням з боку Криму, коли в нас була забруднена Херсонська область, ми розуміли, що це з окупованої території Криму.
Це ви про Армянськ говорите?
Так, я кажу про Крим, так, про Армянськ. По такому принципу, тобто, коли вже до нас дійшло, до нашої, до підконтрольної території, ми можемо відслідкувати, який це був ризик, і ми розуміємо, що в цій місцевості такого типу забруднювачів немає, тому це не наше забруднення, а це принесло з тимчасово окупованої території. Що стосується води, цього, то що, якщо ми кажемо про Донецьку, Луганську область, це переважно забруднення шахтними водами. Тобто ми бачимо, коли в нас йде вода по шахтах на підконтрольній території, не підконтрольне, ми можемо зробити хімічний аналіз хімічного складу цих шахтних вод і зрозуміти, що саме в якому місці в нас може бути забруднено.
А є якісь дані по забрудненості води Донеччина, Луганщина?
Ну, є дані, у нас є, наприклад, таке, ми, знову ж таки, ми кажемо про поверхневі води. У нас є Сіверсько-Донецьке басійне управління, оскільки Сіверський Донець – це основно, так би мовити, джерело питної води на Донецькій та Луганській області, на дві області, то ми дивимось на їх показники. Вони самі кажуть, що вони зараз організували басейнне управління, вони моніторять стан поверхневих вод за європейськими стандартами відповідно до європейських директив. І в нас щодо моніторингу поверхневих вод є відповідне законодавство під це, тобто в нас є законодавча база під це. Але як вони самі зазначають, що в них не вистачає обладнання, щоб встановити там, де потрібно, щоб мати повну картину і в Донецькій, і в Луганській області, і навіть те, що стосується транскордонних таких забруднення, якщо ми знаємо, що Сіверський Донець, він йде далі на територію Російської Федерації, але там нема змоги з урахуванням існуючої небезпеки встановити датчики, щоб відслідковувати ситуацію, що саме відбувається, наприклад, на границі з Російською Федерацією.
Нагадаю слухачам про те, що ми говоримо із правовим аналітиком благодійного фонду «Право на захист» Анастасією Бондаренко. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. Пані Анастасія, весь минулий рік і вже цього року я спостерігаю з відкритих джерел в різних пабліках, в телеграм-каналах, пишуть, буквально так волають про те, що у Луганській області на окупованій частині зникають водойми, пересихають річки. Можливо, у вас є інформація, з чим це пов'язано і чим це загрожує? Чому так відбувається? Великі водосховища зневоднюються дуже сильно.
Не останнім чином це пов'язано все ж таки з затопленням шахт. Хоча, казали, здається би, нелогічно, да, що в нас там затоплюється, а там зникає. Але всі ці системи, вони взаємопов'язані. Тобто в нас порушення балансу відтіку води в шахтах, воно призводить до того, в тому числі, що в нас йде, і на поверхні ми бачимо, що зникають якісь водойми. І в нас змінюється клімат. Як би ми там не казали, що ми не бачимо суттєвих змін, в нас змінюється клімат. Поступово ми бачимо, в тому числі, зміни і в Донецькій, і в Луганській області. В нас були великі лісові пожежі, і наслідки цих лісових пожеж в Луганській області ми будемо ще багато років відчувати. Власне, Луганська область, вона спочатку була степовою зоною, і лісові насадження, вони там з'явились саме для того, щоб захистити тут ці території і, так би мовити, посилити ґрунти на тих територіях, щоб збалансувати, да, ситуацію, яка є. Зараз вона порушена завдяки комплексу всього. Тобто в нас, наприклад, йде водовідбір завдяки тому, що в нас там розташовані війська Російської Федерації. Вони потребують води так само, як і в Криму. В нас велика кількість води, якою вистачало для мирних жителів Криму, вона зараз пішла вся на військових Російської Федерації. Так само і в тій же Луганській області. Частково це військові потреби, частково це зміна клімату, частково це затоплення шахт і порушення ось цього балансу, да, між шахтною водою і тою водою, якою користуються люди, наприклад, там в колодязях або в водоймах, які накопичували воду. Тому що в нас там є і шахти, коли відкачується вода, вона теж кудись збирається. А зараз, коли вона не відкачується, вона не потрапляє до тих водойм, які спочатку були побудовані для того, щоб там був відстійник води.
Ну, я вам скажу,
тобто,
що
це комплексна проблема.
Колодязі висихають на окупованій території.
Висихають, так. Я знаю, є така інформація. У нас теж навіть на підконтрольній території є така проблема. Не скрізь, але деякі в нас інформація доходить, що є така проблема навіть на підконтрольній території. Ну, розумієте, взагалі система шахт – така дуже цікава тема, тому що воно взаємопов'язане навіть під землею, як дерево, що лежить. Тобто там система, ми не можемо казати, що от у нас закінчилась непідконтрольна територія, і в нас все, воно далі нікуди не йде. Шахти з собою пов'язані. У нас, наприклад, Торецьк пов'язаний з Горлівкою, Золоте непідконтрольне пов'язано з Золотим.
З Первомайськом.
І з Золотим, так, і з Первомайськом. Тобто вся ця система, вони впливають один на одну, і те, що відбувається на непідконтрольній території, ми в якийсь момент ми бачимо на підконтрольні наслідки цього. Навіть коли в нас немає інформації якоїсь, ну, так би мовити, від їх типу офіційних якихось джерел, якщо вони нам відмовляються надавати якусь інформацію, ми все одно бачимо наслідки того, що в них відбувається, і ми приблизно, фахівці, можуть спрогнозувати, від чого це відбулося, і які наслідки це матиме для непідконтрольної, і для підконтрольної території.
Скажіть, а ваша організація, ви моніторите відкриті джерела, там, угруповання цих так званих ЛНР, ДНР?
Ні, ми не моніторимо відкриті джерела, ми ґрунтуємось на, отримуємо дані від наших на підконтрольній території науковців, в тому числі гідрогеологів, які спираються на дані спутнику, які можна збирати без доступу до цієї території. Але деяку інформацію все одно неможливо отримати, не знаходжучись на місці безпосередньо. От зараз така дуже популярна вийшла в топ тема Гінкомівської шахти. Це шахта, на якій був радіаційний вибух, є загроза зараз, тому що вона затоплена, і тому що вода вже потрапляє в Кальміус, і потім з Кальміуса воно піде до Азовського моря. І доволі часто питають, скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, який рівень радіації, який хімічний склад води, яка зараз там біля Єнаківа, да? Тобто біля шахти. На жаль, ми не можемо сказати в точних цифрах, і ніхто вам, навіть фахівці-гідрогеологи, не скажуть цього в цифрах, не маючи доступу до самого об'єкта, не маючи можливості зробити проби на місці. Тому зараз ми намагаємося, трьохстороння контактна група, да, якщо ви, може, чули, що в нас вчора, якщо я не помиляюсь, вчора було засідання трьохсторонньої контактної групи,
вчора.
І було попереднє достигнуто домовленості, і лише попередніх, що щодо проведення моніторингу, тому що ми багато, ну не ми як організація, а Україна, ми намагаємось вже доволі довго отримати якісь от заходи в плані включення питання екології до питань, які розглядаються тристоронньою контекстною групою, до Мінських угод. І от вчора пройшла інформація, що начебто є попередні домовленості щодо моніторингу. Ми намагались попросити, щоб нам хоча б фахівцям надали доступ до того самого Янкомівського об'єкту, або хоча б міжнародним фахівцям. Але от до вчора, на жаль, в нас був повний ігнор з боку Росії, вони повністю блокували всі екологічні питання. Але будемо сподіватися, що от зараз є якісь попередні домовленості щодо моніторингу, і в нас з'явиться більше нормальних даних, з якими вже можна працювати, оцінювати ризики більш детально і щось прогнозувати. Тому що якщо ми не маємо даних моніторингу, ми не можемо розрахувати ризики, ми не можемо розрахувати якихось заходів щодо реагування на такі ризики.
Пані Анастасія, уточніть, будь ласка, можливо, детальніше про моніторинг. Тобто, кого допустять, українських фахівців чи, можливо, там ваших представників? Ну, за попередньою
точно,
домовленістю.
Наших представників, точно це не будуть наші представники. Все, що я знаю, що є така домовленість, тобто попередньо, хоча б принаймні про це почали казати. Це теж вже великий крок, тому що дуже багато часу ми втратили на те, щоб хоча б ми почали про це говорити, тому що коли вносили це на повістку, це блокувалося ще на стадії повістки. Зараз ми бачимо, що хоча б пройшла про це мова, хто буде допущений, ми поки що не знаємо. Це буде, як будуть якісь рішення, вже буде зрозуміло, хто саме буде допущений до тієї території, до досліджень. Навіть в будь-якому разі, навіть якщо це будуть міжнародні фахівці, не з українського боку фахівці, але фахівці, які розуміються, які самі дані, де і як треба збирати, нас це теж влаштовує, тому що ми маємо отримувати інформацію. Це головне. Хто це буде робити, це вже деталі, це вже нюанси. Нам головне, щоб це були фахівці, неупереджені фахівці, які знають, як саме і що саме збирати.
До вас часто звертаються жителі підконтрольної території, окупованої території, щоб розповісти про якісь їхні страхи щодо екологічної катастрофи, можливих, да, якихось?
Це гарне питання, але я можу сказати, що, на жаль, ні. В нас ми проводили телефонне дослідження в рамках реалізації нашого проєкту щодо, власне, того, що люди знають про екологічні ризики на своїх територіях, яка в них є інформація і від кого вони отримують цю інформацію. І ми отримали дуже такі сумні дані, що в нас, власне, люди переважно користуються інформацію, яка надходить від родичів, сусідів, тобто в нас, якщо я не помиляюсь, там було 10% лише користуються офіційною інформацією, тобто від органів державної влади, трошки вони користуються інформацією від громадських організацій, знову ж таки невеликий відсоток, і найбільше це інформація від сусідів, друзів, родичів. Тобто до нас ще не звертаються, і, власне, взагалі проблеми екологічні, знаєте, оскільки Донецька і Луганська область взагалі, ну, ще до початку конфлікту вони були доволі завантажені в технологічному плані, і там ніколи не було, так мовити, нормальної екологічної обстановки, то люди якось звикли, що в них, ну, все погано, ну, вони бачать, ну, щось, ну, погано. Знаєте, наприклад, там в Золотому річка поміняла колір, з нормального кольору стала помаранчева, ну, бачать, ну, щось, мабуть, що не те, ну, що ти з цим зробиш? Якщо не стріляють, вже це добре. А там щодо екологічних проблем, ну, люди вже це будуть розбирати трохи пізніше, знаєте, коли вже будуть якісь наслідки для здоров'я, або коли там будуть якісь у нас будівлі, почнуть пливти, там, наприклад, в тому самому Терецьку, в них є ризик підтоплення і зміщення ґрунтів, і там можуть суви бути, суви ґрунтів, і, власне, тоді підуть вже будівлі. Тоді, скоріш за все, зазвичай в такій ситуації люди звертаються, ой, що робити, а які ж наслідки, а чим це все може закінчитись, а коли це закінчиться, і буде якась компенсація від держави чи ні. Ну, якось так це зазвичай відбувається.
А ви це телефонне опитування проводили на підконтрольній території чи на окупованій?
На підконтрольній.
А чому
ми
там
проводили на підконтрольній.
Чому там відмовилися? Ну, тобто, або не відмовилися, або вирішили недоцільним. Чи немає можливості технічної?
Ну, знаєте, я вам подробиці не можу сказати. Ми працювали по тих локаціях, в яких в нас реалізується проєкт. У нас реалізувався проєкт в Волноваському районі, Ясіновацькому районі, Попаснянському районі, Бахмутському та місті Торецьку. Тому чому не було, я так розумію, що навіть не було питання щодо непідконтрольної території, в нас ми взяли свої проєктні локації і по них зробили опитування тих людей, з яким ми, власне, намагалися весь час проєкту доносити інформацію.
А взагалі, ну, з вашого досвіду роботи у вашому фонді, ви робите опитування людей з окупованих територій?
Я вам можу відповідати тільки за свій проєкт. Наш проєкт працює на підконтрольній території, і ми працюємо по тих от проєктних локаціях, які вам я зазначила. Щодо інших проєктів, це краще питати співробітників цих проєктів, що там відбувається і як вони проводять, яку інформацію вони отримують.
Нагадаю слухачам про те, що ми говоримо із правовим аналітиком благодійного фонду «Право на захист» Анастасією Бондаренко. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Ви на початку розмови сказали про те, що клімат змінюється, і Луганщина вже не є степовою або не є певною мірою там
наприклад,
степовою?
Наприклад, вона була степовою, і ліси, вони були засаджені в Луганщині для того, щоб затримати цей процес. Тобто у нас степ перетворюється поступово на пустеля. Нам треба зупинити цей процес. Тому це все були насаджені ліси. Тобто не ті, які там були спочатку з давніх давен. І зараз ці пожари, вони нашкодили в цілому екосистемі, і вони можуть прискорити оці всі негативні процеси опустелювання Луганської області.
Ну, я хотіла уточнити, у який бік клімат змінюється. Ну, ви говорите, що...
Теплішає. Я вам точно можу сказати, що... Ну, ви можете побачити по цих зимах і по цьому літу, що зима трошки у нас здвинулась, і в нас, якщо є холоди, то вони екстремально різко холодні, а літо, якщо воно теж здвинулось трошечки, і воно стає екстремально різко теплим, а потім воно якось стабілізується в більш холодний бік. Тобто ми не можемо сказати, що у нас глобальне потепління – це от все, там 3-4 градуси збільшилось і все, це глобальне потепління. Воно більш складне, має більш складну структуру. У нас просто здвинулось воно на деякі показники, і в нас змінились, так би мовити, звичайні для нас погодні умови. Типові для відповідних кліматичних зон і відповідного сезону.
Чи можете відповісти, як скоро зможуть відновити ліси лісівники Луганської області після цих пожеж?
Ну, я думаю, що це краще спитати в лісовому господарстві Луганської
області. Ну, я думаю,
області.
Можливо, ви спілкувалися.
Точно можу сказати, що за рік, за два це не відбудеться, тому що... Зона пораження була доволі велика, і наслідки доволі серйозні, в тому числі і для ґрунтів, і для сільського господарства. І ми будемо, знаєте, є така штука, як карта ризиків, мапа ризиків, і ми будемо бачити, що в нас будуть більш жаркі літа в Луганській області за рахунок того, що в нас вигоріла така кількість. Тобто в нас червоних зон, які з більш високими температурами, буде більше за рахунок того, що в нас зараз вигоріли ліси. І їх треба ще багато років відновлювати для того, щоб вони давали той самий температурний баланс, який вони давали до того, як згоріли.
Це була правовий аналітик благодійного фонду «Право на захист» Анастасія Бондаренко.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.